ទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតលើប្រធានបទការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចាស់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកៅសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប់ជាប្រចាំបាទជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយដូចជាលោកសុភ័ក្របានជ្រាបហើយថាខណៈដែលអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកើនឡើងក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរទន្ទឹមពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លង COVID ថ្មីបានថយចុះហើយអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់បាទទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសង្គមមួយចំនួនបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រវិភាគថាតើការដោះលែងថ្មីថ្មីនេះបាទអាចជាសញ្ញានៃការរើបឡើងវិញពីជំងឺនយោបាយកម្ពុជាដែលបានអស់បន្លាយពេលជិតមួយអាណត្តិមកហើយនេះទេលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណលោកមនីមុននឹងឆ្លើយទៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំគិតថាយើងមើលទៅក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតើមានបរិបទនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសម្រាប់អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំមើលទៅមាន3ធំធំណាដែលតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរដែលលោកមនីទំសួរឆ្លើយមិញទី1គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរឡើងវិញដោយសារកម្ពុជាបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺថាកម្មវិធីគំហុកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដហ្នឹងគឺថាធ្វើបានគំហុកហើយបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនទាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយទាំងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរជាប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានជោគជ័យច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះការនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំបើកច្រកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងឡើងវិញយ៉ាងមានយ៉ាងវិជ្ជមានបាទនេះជារឿងមួយហើយរឿងតនោះសំខាន់ណាស់ព្រោះលុយដែលយើងចាយមកក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះគឺយើងត្រូវតែត្បិតត្បៀតមែនទែនហើយផ្នែកជាច្រើនដូចជាទេសចរអីជាដើមរងនៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងការវិបត្តិដេញ COVID-19 នេះហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការរកស៊ីស័យឯកជនវិស័យធនាគារអតិថិជននឹងជំពាក់បំណុលជាច្រើនដូច្នេះរឿងទាំងនេះត្រូវស្ដារឡើងវិញហើយស្ដារឡើងបញ្ញាប់តែម្ដងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងនេះរឿងទី2គឺដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយក្នុងចាប់ពីប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយជាផ្លូវការទៅជាប្រធានអាស៊ានបាទហើយតាមមើលទៅគឺថាមុននឹងឈានដល់ការជំនួបកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2022ដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសឯទៀតទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏អាចនឹងអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងជួបប្រធានអ្នកដឹកនាំអាស៊ានឯទៀតទៀតហើយនៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហារឿងមីយ៉ាន់ម៉ានៅកំពុងតែចាក់ស្រេះដោះមិនបានបាទហើយបញ្ហារឿងមហាអំណាចជាមួយនឹងចិនដោយដែលលោកបៃដិនបានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងក្នុងប្រមាណថ្ងៃមុននេះរឿងទាំងនេះសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានហើយតាក់ទងទៅនឹងកូនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានផ្លូវការអាស៊ាននេះជាបរិបទទី2បាទទី3ហ្នឹងគឺដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនៅខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2022នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទព្រោះយើងដឹងហើយថា2023អាចនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងលទ្ធផលសឹងតែដឹង រួចមកហើយមិនចាំបាច់យើងមិនចាំបាច់យើងរងចាំលទ្ធផលទេព្រោះមិនមានគណៈបកធំណាដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងធំបានត្រូវរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដូច្នេះបរិបទទាំង3នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរក្សាមុខមាត់ត្រូវរក្សាកិត្តិយសត្រូវរក្សាតួនាទីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់បាទគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរលោកនេះគឺថាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់2022ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើតនៅភាពលក្ខណៈរូបភាពជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណជាតិនិងមតិអន្តរជាតិហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពសង្គមមិនមានបញ្ហាអីធំដុំដែលនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺនៅក្នុងន័យនឹងហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមដោះលែងនៅសកម្មជនបាទជាពិសេសសកម្មជនខាងគុណធានធម្មជាតិហើយបន្តិចទៀតទៅនឹងឈានទៅដល់ការដោះលែងសកម្មជនខាងវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមុនដើម្បីនឹងរឿងទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងពេលតែប្រមាណ7 8ខែខាងមុខនេះលោកមនីដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរបបនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតតាមដែលខ្ញុំបានដឹងជាព័ត៌មានហើយការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដែលមានបំណងដើម្បីនឹងរក្សាទុកសកម្មជនរបស់នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងយូរទេព្រោះគ្រាន់តែចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជូននៅសារដ៏សំខាន់ដ៏រឹងមាំមួយឲ្យដល់អ្នកទៀតកុំឲ្យធ្វើតាមតែប៉ុណ្្មឹងឯងដូច្នេះហើយយើងឃើញហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការយុវជនអង្គការតស៊ូមតិខ្លាំងៗអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការប្រជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហ្នឹងក៏ថាតម្រឹមខ្លួនរួចអស់ទៅហើយលែងហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងទៅហើយបានសេចក្តីថាទទួលមេរៀនពីរឿងទាំងអស់នេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាក៏អត់មានការប្រកួតប្រជែងលក្ខណៈនយោបាយស្មើអញ្ជើញឲ្យវាស្មើគ្នាព្រោះរបស់អ្នកណានឹងប្រកួតប្រជែងទៅហើយដូច្នេះហើយបរិយាកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងអាចនឹងបន្តដើម្បីនឹងឈានទៅមហាញរូបភាពកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ចាប់ពីនេះទៅទល់នឹងចុងឆ្នាំ2022លោកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលបានបញ្យល់ពីសព្ទានិងរួមទាំងបរិបទតំបន់និងសកលលោកផងបាទដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះអញ្ចឹងជាការប្រតិក្រឡាគ្នាជាការពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងរឿងនេះបាទតកតនៅក្នុងរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយលោកលើកឡើងអំបញ្ញវិញហើយកម្ពុជាមិនអាចទាត់ចោលទាំងស្រុងបានទេនៅទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកបាទជាពិសេសទំនាក់ទំនងការបរទេសទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនៅពេលដែលខ្លួនដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងបរិបទនេះបាទលោកសុភ័ក្រមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលដូចសពមួយដងបាទនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ហ្នឹងគឺកំសួលនយោបាយបាទអាចនឹងត្រូវបានសម្រួលបន្ធូរឡើងវិញក្រោយពីរឹតបន្តឹង 3-4 ឆ្នាំមុនបាទតើសន្តានបាទបែបបត់ដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងនឹងបន្តនៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់នេះទៀតទេបាទពលគឺយើងនឹងអាចសង្កេតឃើញនឹងមានការដោះលែងសកម្មជនឬក៏រហូតឈានទៅដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងបដំប្រសងប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបានទេតាមដែលលោកសុភ័ក្រមើលឃើញនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទី1គណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយទៅហើយហើយដែលមានកម្លាំងសាច់ដុំយើងនិយាយចឹងទៅចោះសឹងតែស្មើគណៈបកកម្មាណៃសពថ្ងៃនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយបាទទោះបីជាព័ត៌មានជាផ្លូវការឬមួយព័ត៌មានក្រោមតុកក៏ព័ត៌មានក្រោយវាំងននអីក៏ដោយគឺអត់មានសំណាងអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទេនេះគឺថាយើងត្រូវតែខណ្ឌចុះបន្ទាត់ហើយនៅក្នុងរបបនយោបាយថ្មីនេះបាទដូច្នេះហើយគឺថាការប្រកួតប្រណាំងនៅក្នុងក្រមប្រសាគមសង្កាត់នេះគឺមានតែរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏ធំមានសម្លេងដ៏ច្រើន ាមួយនឹងគណៈបកទៀតទៀតដែលជាគណៈបកថ្មីឬមួយគណៈបកចាស់ដែលបែកទៅជាបំណែកបំណែកហ្នឹងគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដែលមានលក្ខណៈរលូនដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌បានដោយសារថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនមានការពួយបារម្ភថានឹងចាញ់ស្លឹកឆោតណាមួយទេវានៅស្ថិតនៅលើត្រង់នេះតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថារឿងបរិយាកាសយុត្តិធម៌រឿងបរិយាកាសដំណាក់ភាពរឿងបរិយាកាសខ្ញុំជឿថាមានច្រើនព្រោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេនៅក្នុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងព្រោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្រិតគុំបាទដូច្នេះហើយគណៈបកដែលចូលរួមណាំងបច្ចេកញហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ចាំបាច់ពង្រាយកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រប់ទីកន្លែងដូចនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទេបើសិនជាគាត់ច្បិចយកតែកន្លែងណាមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអាចមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមគាត់វាយលុកតែម្ដុំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគាត់អាចមានផ្លូវនឹងឈរជើងនៅកន្លែងនោះបានដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកដែលបែកចេញជាសម្លេងទៅនឹងយើងនៅចាំមើលថាតើដល់ពេលដែលចិត្តដល់ថាតើគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រមូលគ្នាឡើងវិញពង្រឹងសម្លេងហើយយករូបភាពក្រមរូបភាពណាមួយដើម្បីឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតឃើញថាអូគណៈបកប្រឆាំងមុនដែលមានសាច់ដុំស្មើគ្នាបែកទៅមែនបើឥឡូវគេបង្រួមគ្នាមកវិញអាដូច្នេះមានជំនឿឡើងវិញក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយអាហ្នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទដូច្នេះហើយស្លឹកមាននៅកັບច្រើនណាលោកមនីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងសម្លឹងមើលឃើញទៅបានថាតើកម្លាំងនយោបាយក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដែលកំពុងតែរើបដែលកំពុងតែកកកើតឡើងហ្នឹងថាមានសន្ទុះបានដល់ប៉ុណ្ណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថានឹងជាការសំខាន់ដែលយើងគួរតែពិនិត្យមកណាថាតើក្រោយកូវីដនេះហើយនៅក្នុងបរិយាកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានបាទអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទធ្វើម៉េចឲ្យរលូននឹងតើអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់ទុកចិត្តបែបហ្នឹងទេបាទគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតទេបាទឬមួយក៏គាត់អត់ខ្វល់ព្រោះគាត់ថាលទ្ធផលបានដឹងរួចទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅទេបាទហើយបើសិនជាដេញការតែគាត់មិនទៅណាអាចមានកម្រិតធ្ងន់អាចមានកម្រិតច្រើនក៏ជាការមួយសារមួយដែលបង្ហាញថាការមិនទុកចិត្តទៅលើអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងក៏អាចជាសញ្ញាសួរដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេល7 8ខែខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងជាបច្ចុប្បន្ននយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអោកសរិសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទយើងលើកប្រធានបទមកជជែកនៅពេលនេះដោយសារតែវិស័យនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយខានមិនបានហើយយើងដឹងស្រាប់ថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបណ្ដើរប៉ុន្តែវិស័យនយោបាយហាក់ដូចជាខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យថាមានជំងឺទៅចោះបាទត្រង់ជំងឺនឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាឬស្រាលប៉ុណ្ណាស្រេចលោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចោះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញអំពីជំងឺនយោបាយនៅកម្ពុជានេះហើយមានការទៀមទាឲ្យមានការព្យាបាលឲ្យមានការសះស្បើយឡើងវិញបាទក្នុងពេលដែលកម្ពុជានឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងអន្តរជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅពិភពលោករាល់ផ្នែកទាំងអស់នឹងសម្លឹងទៅលើកម្ពុជាតើតើកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់តំបន់និងឈានចូលទៅជាសមាជិកមួយនៅក្នុងសកលលោកបានកម្រិតប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេបាទប៉ុន្តែជារឿងផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់ផងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជួយលោកសុភ័ក្រជជែកពីរឿងការស្ដារនយោបាយកម្ពុជានេះឡើងវិញបាទលោកសុភ័ក្រលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានការប្រកួតប្រជែងពីខាង គណៈបកប្រឆាំងដែលឥឡូវបែកខ្ញែកគ្នាច្រើនផ្នែកប៉ុន្តែក្រុមពីរធំធំបាទដែលនៅតែអះអាងថាមិនមានការបែកខ្ញែកគ្នាគឺក្រុមលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបាទដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយនឹងដែលអះអាងថាមិនមានការបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយហើយនៅតែទាមទារឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដដែលបើសិនជាសេណារីយ៉ូនេះมันអាចទៅរួចដោយដែលលោកលើកឡើងថាมันអាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញបានទេនោះតើវាមានការប្រកួតប្រជែងដែលសមហើភាពទេបាទអាចថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងទទួលស្គាល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ទេបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលមានកម្លាំងបដំប្រសងអាចប្រកួតបាននោះនៅតែมันអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំកុំគិតថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតវ៉ាត្រូវតវ៉ាឲ្យខ្លាំងឲ្យខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលត្រូវបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយគឺថាការតវ៉ាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានខ្លាំងខ្លាំងណាស់ដែរបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តសភាអាមេរិកក៏ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហារឿងពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្វើពិន័យទៅលើបញ្ហារឿង ABA បាទឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបាទរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាបាទក៏បានត្រូវពិន័យទណ្ឌកម្មអត់ឲ្យចូលប្រទេសថារដ្ឋអាមេរិកអត់ឲ្យស្អីហ្នឹងគឺថាវាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតើឲ្យធ្វើលើសហ្នឹងបានទេសម្រាប់បាទបាទព្រោះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដើរទូនីតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយបាទម្យ៉ាងទៀតគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងបាទគឺថាសឹងតែបែកខ្ញែកគ្នាទោះបីជាដោយលោកមនីមានសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជានៅតែនិយាយថាអត់មានបែកខ្ញែកទេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសភាពការជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងក៏បានឃើញដែរបានអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានឃើញដែរថារវាងក្រុមលោកខំសុខាហើយលោកសំរងស៊ីនឹងគឺមានការវាយប្រហារគ្នាមកឥតឈប់ទេតាំងពី2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះបាទដូចហើយជាក់ស្ដែងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនក៏បានសេសសបត់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងសុំធ្វើនយោបាយឡើងវិញសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសធ្វើនយោបាយហើយក៏បានបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទជាច្រើនទៀតដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅគឺថាជាក់ស្ដែងគឺមាននៅសល់តែសម្បកទេបាទដូច្នេះសភាពការទូទៅមិនអំណោយផលនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដេញក្រុមនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងក៏បានទទួលស្គាល់សភាពការនេះហើយព្រោះបើមិនទទួលស្គាល់មិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនាមគណៈបកថ្មីទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយពួកអង្គទូតជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាដើមនឹងគេបានទទួលស្គាល់សភាពការនេះថាជាសភាពការការពិតទៅហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញរឿងនៅតែប៉ុណ្ណេះទេរឿងនៅតែត្រង់ថាតើគណៈបកដែលបែកនេះបាទអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយមកក្តាំងទៀតទេបាទបើសិនជាពួកគាត់ចូលរួមឡើងវិញបាទហើយនៅក្នុងផ្លាកថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទូបីក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងប្រទេសក៏ដោយទូបីជានិយាយស្អប់គ្នាមិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងជាចលនារួមមួយនៅក្នុងការចូលរួមគ្នានេះឡើងវិញអានឹងស្ថានភាពនយោបាយអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរអាចកែប្រែដែរហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងសម្លឹងមើលក៏នឹងវិភាគនឹងទៅតាមនឹងដែរត្រង់ថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ដែររំលាយទៅហើយត្រឡប់មកវិញគ្មានទេនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនោះខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេនេះជាការពិតបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រថ្មីថ្មីហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការកក្រើកឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីទោះបីជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងបានរំលាយបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគណៈបកចាស់របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញចំពោះច្បាស់លាស់ថាតើនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបណ្ដាបណ្ដាដូចដែលលោកវិភាគពីខាងដើមតើនេះជាសញ្ញាណមួយដែលមើលទៅគណៈបកប្រជាដូចជាអស់ជំរឿក្រៅពីនឹងហើយត្រូវតែបខំចិត្តបើសិនជាចង់នៅក្នុងឆាកនយោបាយត្រូវតែចង់មិនចង់នៅតែប្រើអ្វីដែលខ្លួនមាននេះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាការពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គណៈបក ភ្លើងទៀនហ្នឹងបាទព្រោះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនគឺបានសេចក្តីថាទទួលស្គាល់សភាពការពិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺលែងមានជីវិតហើយបាទអាហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយបាទនៅក្នុងរឿងនេះហើយវាផ្ទុយអំពីការតវ៉ាការប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងដីឆាអន្តរជាតិដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានដើរស្រ័យប្រកបកាសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានជីវិតឡើងវិញឲ្យរដ្ឋអំណាចនៅភ្នំពេញនឹងគឺថាសុខចិត្តចរចាដើម្បីនឹងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនអាចទៅរួចទេមានដូចដែលលោកមនីតំតែនឹងមានផ្សាសអញ្ចឹងគឺថាមានតែទទួលស្គាល់ថាការពិតហើយនឹងរៀបចំថាតើយកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយកមកប្រើវិញឬមួយយ៉ាងណានៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះក៏ជាជំរើសមួយដែរត្រង់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអត់មានវត្តមានរបស់ប្រធានមកទេព្រោះគាត់ជាប់ទោសច្រើនណាស់មិនដឹងប្រមាណករណីទេបាទតើវានៅមានឥទ្ធិពលដូចដែលក្នុងករណីដែលមានវត្តមានរបស់ប្រធានទេអានេះជារឿងមួយទៀតបាទស្រាច់ទៅលើមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនិងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺថាខ្ញុំគិតថាការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញមិនអាចទៅរួចទេ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសារីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចល្អបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទយើងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនោះបាទលោកសុភ័ក្រដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងជាងទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិ COVID-19 បាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនភ្លេចទេរឿងគំនាបសេដ្ឋកិច្ចទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបាទដោយជ្រាបស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទតាមរយៈតុលាការតម្រូវឲ្យមានការរឹបអូសនិងលក់ឡៃឡង់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសញ្ញាមួយដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាសម្ពាធមួយថែមទៀតទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងបាទពេលនេះតើទង្វើដែលកើតឡើងបាទព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីចុងក្រោយនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជន់កបន្ថែមបាទទៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងទៀត
នៅក្នុងរឿងការដេញលក់ឡៃឡុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺការបញ្ចប់តាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យកុំឲ្យមានការសង្ឃឹមកុំឲ្យមាននិមិត្តរូបគឺការរំលាយចោលតែម្ដងបាទនៅពួររំលាយគណៈបកហើយរំលាយព្រលឹងហើយរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធហើយរំលាយអង្គការចាត់តាំងហើយបាទប្រន់ទាទុះដោយកំបាំងមុខក្តីគឺថាយកទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីគឺត្រូវតែបញ្ចប់បាទត្រូវតែបញ្ចប់នៅក្នុងការរំលាយអ្វីដែលជានិមិត្តរូបនៃគណៈបកហ្នឹងគឺទីស្នាក់ការហ្នឹងឯងបាទដូច្នេះហើយវានៅក្នុង logic នៃគោលបំណងដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាត់សម្លេងនឹងតែម្ដងមុននឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំលកាត់និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញនៅឆ្នាំខាងមុខហើយនៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលបញ្ចប់និមិត្តរូបនយោបាយនៃគណៈបកឆាំងតែម្ដងបាទមិនមែនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងហិរញ្ញវត្ថុទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសុភ័ក្របាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបលូនានាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកនានាងនិងលោកសុភ័ក្រទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ